Nejprve jsme slyšeli příběh o tom, jak Abrahama navštívili tři muži a skrze ty tři muže k Abrahamovi mluví Hospodin. Tahleta scéna byla křesťany vždy vykládána jako předobraz svaté Trojice a jako taková se také otiskla do křesťanské ikonografie, do křesťanského umění. Určitě mnozí z vás viděli tu velmi často reprodukovanou ikonu Rublevovu, jak sedí ty tři muži, kteří reprezentují Trojici. Tenhle ten příběh půvabným způsobem pokračuje, když Sára slyší ve stanu ten příslib, že za rok bude mít dítě, tak se tomu směje, protože ví, že ona i její muž jsou velmi staří lidé. A ten boží posel říká, proč se Sára smála? Sára říká, nesmála jsem se. Říká, ale smála si se. A tak na tomto místě vždycky prosím o to, aby když někdy máme takový smích rozpaků, aby se také jako u té Sáry přenesl do toho smíchu radosti, že Hospodin naplnil, udělal ty neuvěřitelné věci, překročil to očekávané, protože to, co přichází od Boha, je nové, nečekané, v lidských věcech nemožené, protože u Boha není nic nemožné. Ale vrátíme se k tomu známému evangeliu o Marii a Martě. Pro mě samotného tohleto evangelium se také trošku měnilo, respektive porozumění tomuto evangeliu. Na první poslech mě bylo líto té Marty. Namáhá se a když si stěžuje, tak ještě dostane vlastně od Pána Ježíše napomenutí. Trošku mě uklidnilo to, že Marta je také ctěná jako světice, jako svatá. Ale po letech jsem četl jen velice hezký komentář, který mě otevřel ten příběh trošku jinak. Proč ta Marta si stěžuje na Marii? Ona vlastně Ježíšovi říká, podívej se, pane, ta moje sestra se zbláznila, sedí u tvých nohou, naslouchá a to je místo pro učedníky. A učedník mohl být tenkrát jenom muž. A Marta říká, no, jako zažení do kuchyně, to je přece náš svět, tam my patříme do kuchyně a ne tady, jak se aby poslouchala tvá slova, jako mezi učedníky. A Ježíš se jí zastane. Čili pro Ježíše tento genderový stereotyp není nepřekonatelný. A víme, že mezi Ježíšovými blízkými učedníky bylo také mnoho učednic a že v tom prvním křesťanském společenství a počátcí církve ženy hrály významnou roli, přesahující tehdejší zvyklosti. O to víc je zarážející, že přece jenom to uznání pro stejnou důstojnost ženy se v církvi neúplně prosadilo a dneska i papež František, který otvírá daleko více ten prostor pro ženy, tak naráží na nejrůznější předsudky. A spíše skutečně myslím, že jsou to ty psychologické předsudky, než nějaký vážný teologický argument. Pro mě osobně to, že si Ježíš vybral za učedníky pouze muže, není úplně přesvědčující argument, protože Ježíš si vybral za učedníky také jenom obřezané židy a kdybychom lpěli na tomto, tak proč my světíme Čechy a Číňany a tak dále. Takže myslím, že tenhle ten argument, že ženy nemůžeme připustit jaksi těm kněžským službám v církvi, protože Ježíš si vybral muže, mě osobně příliš nepřesvědčuje. Myslím si, že je to spíše věc tradice, psychologie, zvyků, kulturních pohledů, no, ale jsou to věci otevřené a prosme, aby Duch Svatý ukázal cestu. V každém případě víte, že na Prahu tohodle tisíciletí jsem na tomto místě říkal, že cítím, že to století, nové století je století žen a stále více cítím to, že přináší nějaké nové pochopení důstojnosti ženy a že je důležité, aby i církev byla pro toto senzitivní. Jistě celá ta genderová problematika je složitá, trošku přesahuje možnost jedné exegeze, ale jsou to věci, které by měly být v klidu promýšleny a bez předsudků a trochu odstínit to, co je kulturně podmíněné a to, co skutečně je nějakým způsobem přesahující to smýšlení určité doby. Pak ovšem tenhle ten příběh o Marii a Martě ještě mě novým způsobem zase otevřelo jedno klasické a slavné kázání mistra Eckharta, knížete mystikům, významného německého mystika, který svého času také působil určitou dobu v kostele, který stál na místě tohoto kostela, než ho husité zničili, ten dominikánský konvent. Mistr Eckhart v tom svém slavném kázání vlastně nakonec dává zapravdu více Martě. Říká, že tím cílem je vlastně v sobě určitým způsobem smířit tu Marii a Martu. Ten prvek kontemplativní a ten prvek aktivní. A Marta je pro něj obrazem člověka, který to obojí spojuje. A mistr Eckhart končí tou větou, že jestliže člověk je plně ponořen do Boha, pak i děvečka, která dojí krávu, je stejně tak blízko Bohu, jako řeholnice, která adoruje nejsvětější svátost. Čili pro mistra Eckharta kontemplace není jenom jedna aktivita mezi jinými, ale je určitým životním nastavením, které má prosvěcovat všechny aktivity našeho života. A to je něco, co je dneska velmi časté u současných spirituálních autorů, jako Richard Rohr a řada dalších, Anselm Green. Konec konců byla to taky důležitá devíza té spirituality téze u Rogera Schütze. Kontemplace v akci. Že kontemplace není jenom nějaký jeden druh modlitby, teďka chvíli kontemplujeme, ale že právě tím druhem té hluboké modlitby, toho ponoření se do Boha, se máme dotknout čehosi, co pak prosvěcuje celý náš život. A i ty běžné aktivity jsou jaksi nasvíceny, dostávají cenu tím, že vycházejí z toho zážitku blízkosti Boha. A že k němu se můžeme stále vracet i v té aktivní činnosti. Že nemáme oddělovat od sebe tu akci a kontemplaci. Konec konců je to něco, co zdůrazňuje papež František také na té synodální cestě, že všechny ty synodální porady, které se dneska konají na nejrůznějších úrovních církvy, mají vycházet z modlitby. A ta modlitba nemá být jenom to, co se někdy bohužel děje při různých církevních setkáních, že na začátku je modlitba, ale je to prostě taková formální básnička a pak už se jede do toho světského způsobu jednání, ale že je to opravdu ponoření se do Boha. Já jsem to teďka zažil před několika dny, kdy na Velehradě bylo setkání toho národního týmu pro synodální cestu a kde skutečně před tím jednáním jsme hodinu v tichu adorovali nejsvětější svátost na Velehradské bazilice. A skutečně poté, co jsme se stišili na tak dlouhou dobu, když člověk přece jenom usebral během té hodiny, tak celé to jednání probíhalo úplně jinak, než jsou ty běžné církevní schůze a jednání. Marek Orkovách, kde si napsal, že je dobré občas věnovat tu hodinu tiché modlitby a kontemplace, že to neznamená, že tím, jak si změníme svět, ale my jsme nějakým způsobem jiní po té hodině usebrání. My vidíme svět trošku jinýma očima a v jiné perspektivě a v jiném světle. Takže ty chvíle usebrání nejsou jenom něčím čistě formálním. A myslím, že skutečně nadešel čas, abychom ustoupili od toho pojetí modlitby, které bohužel stále přežívá, že je to odříkávání nějakých veršíků ráno a večer, ale že je třeba skutečně učinit si ten čas pro to, aby člověk sestoupil z té roviny, kde je vtažen do těch běžných starostí. Je to určitý duchovní zápas, je to určitá duchovní práce, není to nic lehkého, ale nese to veliké plody. Když se člověk skutečně si vysvobodí ten čas a chvíli a najednou vidí, Romano Guardini také o tom píše v té knize o modlitbě, že člověk si říká, no jak bych mohl věnovat teďka 20 minut modlitbě, musím dělat spoustu věcí a najednou v těch 20 minutách dělá spoustu tak nesmyslných a nehodnotných věcí, že asi by skutečně udělal lépe, kdyby je dokázal na chvíli odsunout a ponořit se do Boží přítomnosti. A pak ty všechny ostatní činnosti probíhají dost jinak. Najednou pochopíme, že čas není jenom ten lineární čas, kde se sčítají minuty a ty jednotlivé jednotky, že člověk může určitým způsobem vystoupit, alespoň na chvíli, z toho běhu času, toho chronos, a spíše se zaposlouchat do toho druhého typu času, který řečtina nazývá slovem kairos, do té chvíle příležitosti. A že pak člověk úplně jinak uspořádává a prožívá své běžné činnosti, pokud je zakotven Bohu. Ten zážitek usebrání, sklidnění, zakotvení do Boha je něco, co člověku dává velikou vnitřní sílu a pokoj a inspiraci. Samozřejmě to není jenom nějaká technika, není to něco, co jaksi bude fungovat na zmačknutí kroflíku. Ano, někdy si člověk vyvzdoruje určitý čas, který chce věnovat Bohu a v tom času se mu nepodaří se usebrat. Ne, vždycky tyto věci budou fungovat. Pán Bůh není stroj, který funguje podle našich objednávek a představ, ale je důležité mít čas pro Boha. Papež František na tom setkání s jezuity, tuším na Slovensku, tak roztomile jim říkal, prosím vás, při těch všech aktivitách, které máte, tak si vždycky udělejte čas na Boha. Víte, Pán Bůh má taky spoustu práce a vždycky si na vás udělá čas. Tak zkuste si někdy udělat chvíli čas na Boha, opravdu jenom pro něho. Samozřejmě říkám to i s velkým kritickým osnem, vůči přezaměstnanému člověku, který stojí právě před vámi a který o to také musí velice tvrdě zápasit. Ale pokud se nám někdy skutečně podařilo a možná ten letní čas a ten čas dovolených k tomu dává určitý prostor a to, že někdy jsme v lůně přírody, tak je také něco, co nám napomáhá. Teď opětovně čtu tu knížku Richarda Rohra Univerzální Kristus, kde jsou velmi, velmi odvážná tvrzení. Vychází z takové té františkánské mystiky Boží přítomnosti ve všem a mluví o tom, že Ježíšovo lidství je jenom jakýmsi poukazem k tomu kosmickému Kristu, který je přítomen ve všem. A on, jak si tam mluví o tom, jak vidí Krista skutečně ve všech tvorech, i ve zvířatech a přírodě a tak dále. Je to hodně odvážný typ spirituality, který možná určitý typ teologie šokuje, ale vychází z té františkánské mystiky, z toho chvalospěvu papeže Františka, který chválí Boha za vše, co je na zemi, ve vodě i ve vzduchu. A křesťané se toho báli, aby to nebyl panteismus, to ztotožnění Boha se světem, ale v Biblii je spíše panenteismus, že Bůh není nějaká bytost, kde si za světem, že skutečně obsahuje celý svět, ale zároveň ho přesahuje. A to, že Bůh je ve všech věcech, že obsahuje celý svět, a že můžeme cítit Boží přítomnost v druhých lidech a můžeme cítit Boží přítomnost v přírodě, je něco, co je hluboce křesťanské. I když určitý typ křesťanské teologie tohleto nevyužil. Možná, že tento čas nám i s tou zvláštní senzitivitou, zejména mladé generace vůči přírodnímu prostředí, je něco, co se nám otevírá jako určitý duchovní úkol. Tak snad to. Amen.